ibyo bisigarira byaje bivuye i Bamako mu gihugu cya Mali aho yari yahambwe mu kwezi kw'icumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri. Uwahoze ari umukuru w'igihugu Perezida Petero Buyoya yari yitabye Imana mu gihugu cy'Ubufaransa afite imyaka 71 y'amavuko. Imyaka ine yose niyo ibiganiro byo kwemera ko ibisigarira vyiwe bitawukanwa vyamaze. Umwe mu bagize umuryango wiwe yabwiye Ijwi rya Amerika ko ari we yasize abyisabiye amaze kubona ko amagara mukitse. Yongeye ko Buyoya yiyumvamo ko Uburundi budashobora kwemera ko atawukanwa guhambwa muri ico gihugu. Kanatsinda igihe yitaba Imana, Uburundi ntibwigeze butangaza ikintu na kimwe nk'uko byagenze kuri mugenzi we yashengeye imbere yiwe Jean Baptiste Bagaza aho hashinzwe ikigandaro mu gihugu, kuko nawe nyene yari yararongoye Uburundi. Ndetse na Perezida w'Uburundi Evariste Ndayishimiye ntiyigeze ahoza umuryango wabuze nk'uko akunze kubikora ku mugaragaro. Igihugu ciwe caranse mbere ko atahukanwa ngo ahabwe icyubahiro cy'uwahoze atwara Uburundi. No kuri uyu wa kabiri niko byagenze, nta mutegetsi yagiye kumwakirira ku kibuga c'indege ca Bujumbura. Umwe mu bagize umuryango wiwe yatubwiye ko ari umuhango wateguwe n'abaryango biwe gusa. Ico bikoze yemeje ko leta yakoze ibikenewe byose mu mpisho, haba gucungera umutekano w'ubwo rugendo canke impapuro zisabwa. Uwo muryango warungikiye ubutumwa bamwe mu bamenyeshamakuru bugira buti: turifuza ko uwo mugirwa uba mwibanga ry'umuryango gusa, mudutahure ntimuze gufata amasanamu. Naho biruko umuryango wa Major Petero Buyoya yatwaye Uburundi kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo umunani n'indwi gushika muri mirongo icenda na gatatu, hanyuma akagaruka ku butegetsi muri mirongo icenda na gatandatu gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu. Urashimira ubutegetsi bw'Uburundi. Ubutumwa bw'umuryango wiwe Ijwi rya Amerika ryaronse bugira buti: turashimira umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye n'abandi bategetsi bemeye ko ishaka ry'umuhisi ryo guhambwa aho avuka rishirwa mu ngiro. Turashimiye n'igihugu cya Mali cari caramwakiriye akiriho n'igihe yitabye Imana. Umukuru mugambwe Iprona Perezida Buyoya yakomokamwo nawe nyene urashima ko ibisigarira vya Buyoya bitawukanwe mu gihugu yakoreye intwaro zibiri yashikiriye atembagaje ubutegetsi. Olivier Nkurunziza atwara uwo mugambwe kuri mikro y'Ijwi rya Amerika.
Ubwa mbere kuko yarinze ashengera ari umudasigana, arabaye umukandida w'umugambwe w'abadasigana, yari yahambwe mu gihugu cya Mali kandi yategerezwa guhambwa mu Burundi inshuti abagenzi ababanyi bagashobora kumusezerana iteka. Ubu rero atashe ni iteka kuko umuryango uramwunamira ukamutera iteka, hanyuma agahambwa aho yataye uruzogi. Ni ibintu byiza cyane kuko bituma n'ubundi abarundi bamwibuka. Ntihazobura igihe abarundi bavuga bati uwo muntu yateye iteka mbega bamuhambye, hanyuma abana bacaruka n'abandi babona imva yiwahiri, kuko ibi bituma abarundi banywana begerana.
Nyakwigendera Buyoya yashenguranywe iteka aho avuka muri komine Rutovu intara ya Bururi kuri uyu wa gatatu. Uburundi bwagiriza uwo mugabo abenshi bazi nk'umusirikare w'inshigwa rimenetse ko ari we ari ku isonga ry'itembagazwa ry'ubutegetsi ryahitanye uwo musubiriye Melchior Ndadaye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu. Yakatiwe gufungwa ubuzima bwiwe bwose naho atari mu gihugu. Icyo bikoze umugambwe Iprona uzoguma umwibuka nk'intwari yashikanye Burundi kuri demokarasi.
Yategerezwa amategeko kutegwa iteka n'igihugu cy'u Burundi kuko Perezida Petero Buyoya yarakoze ibidasanzwe muri iki gihugu. Murazi ko ku ntwaro yiwe ariho imigambwe myinshi yemererwa igasubira gukora naho hagiye haracamwe ibibazo by'igihugu. Ariko kandi n'igihagarutse ku butegetsi yarafashije kugira ngo igihugu haboneke amahoro n'umutekano mu guca muri ya masezerano yarusha yatumye abarundi imigwi igwana isubiza ibigwanisho hasi bigatuma turonka amahoro. Mbere n'umugambo uri ku butegetsi no munsi ukaba waciwonegwaho kugira ngo ushobore gushikirwa uciyemo ivyo biganiro. Ikindi yakoze murazi amasezerano y'umwe bw'abarundi twama buri munsi twimvira uri mu ingingo zikomeye mu buzima bw'igihugu, navyo nyene yarabona yuko abarundi turiko turaja mu bidashoboka. Ivyo vyose rero nibituma tumwibuka, kandi nuwovuga ko Perezida Petero Buyoya adashaka ko bamwunamira ko inzego z'igihugu zitamwunamira ivyo nta uzovyibagira ko ico gihe cyose yatwara igihugu.
Ibisigarira bya president Buyoya byazuwe mu ntango z'uku kwezi i Bamako muri Mali. Itangazo ry'umuryango wiwe gerekana ko imisa yo kumusezera yabereye muri katedrale ya Bamako itariki 14 z'uku kwezi. N'igihugu yaramazemo imyaka 8 aserukije ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika mu gihugu cya Mali no mu karere k'ubugaragwa bwa Sahel. Imigigwa yo guca ku mazi no kuganduka izobera i Bujumbura ku munsi wa gatandatu itariki 20 z'uku kwezi nk'uko byemezwa n'umuryango wiye wa Pierre Clavier. Ni inkuru ku bwijwi rya Amerika.